Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն է լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set top box-ի Իրանսատ Բատր 5-26-i եւ AM 8-4W Արմանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանգակեն բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և խաղաղություն։ Սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը, մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս հունվարի 29-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, բահման ամսի 9-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում 2:01 երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, լրատվության բաժնում կլսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը, որից հետո ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը։ Իրանցի երևելի դեմքերի մասին Թեհրանի ռադիոն կխոսի ծրագրի շարունակությունը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիո եթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ ծրագրի ավարտին կլսեք Միջին Ասիան անցաշապատվա ընթացքում ռադիո հաղորդումը։ Հարգարժան բարեկամներ, այժմ Թեհրանի ռադիո եթերում Բուրան է, Նաս Սուրայի բոլոր այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
صدق الله العلي العظيم
سورة ناصر هنون وغرمات يبارقو تستطو Երբ Աստծո օգնությամբ հաղթանակը իրականանա և կտեսնես մարդկանց, որ խոմ-խոմբ ընդունում են դավանանքն Աստծո, արարչի աղոթիր ու փարաբանիր և նրանից թողություն խնդրիր, քանզի նա անչափ ողորմած և թողությունն ընդունող է։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, մամուլի տեսության առաջին բաժինը ձեզ է ներկայացնում Աշփ Ելավերդյանը։ Իրան նորաթերթիր այսօրվա համարում գրել է Իրաքի հարցերով հետազոտող Ալի Բիտբոնը, Իրան նորաթերթին ասել է, որ չի կարելի ասել, թե Իսրայելի դեմ նոր ճակատներ են բացվել, այս մասին խոսելը ժամանակ է պահանջում, առայժմ հաստատ է, որ նոր ճակատ է ձևավորվել միայն Եմենը, ձևավորել միայն Եմենը, վերջին մի քանի օրերի ընթացքում ամերիկացիները բազմաթիվ ջանքեր գործադրեցին Իրանի վրա մենքեր ճնշում գործադրելու համար, որպեսզի նա չաջակցի դիմադրությանը։ Ջամե Ջամորաթերթը գրել է, ՄԱԿ-ը սիոնիստական ռեժիմին խնդրել է ջուրը որպես զենք չօգտագործել Գազայի պաղեստինցիների դեմ։ Այս կազմակերպությունը հայտարարել է, որ Ռաֆահի անցակետից Գազայի հատված անվտանգ ջուր և սնունդ հասցնելու ջանքերը ձախողվել են։ Շարգորաթերթում կարդում ենք. Ռազմական հարցակումից բացի ցանկացած արձագանք Բայդենի անկարողության և վախկոտության նշան է։ Ի պատասխան հորդանանում ԱՄՆ բազայի վրա հարցակման Միացյալ Նահանգների հանրապետական սենատորը կոչ արել կործանարար ռազմական պատասխանատվությունների և ընդգծել է, որ սրանից պակաս ցանկացած պատասխան հաստատում է, որ ԱՄՆ նախագահը վախկոտ է և արժանի չէ լինել ԱՄՆ-ի գլխավոր հրամանատար։ Իսկ Դոնյայե Էխտեսադորը թերթը գրել է Միացյալ Նահանգները և Իրաքը բանակցությունների առաջին փուլն են անցկացրել երկրում ամերիկյան և այլ օտարերկրյա ուժերի ապագայի վերաբերյալ, և Բադադը ակնկալում է, որ բանակցությունները կհանգեցնեն ամերիկյան ուժերի ներկայության կրճատման ժամանակացույցի սահմանմանը։ Ներկայումս մոտ 2500 ամերիկացի զինվորականներ մնում են Իրաքում, որպես 2014 թվականին ստեղծված կոալիցիայի մաս օգնելու Իրաքի կառավարությունը հաղթել Իլիպին, գրել է Դոնյայի Էխտեսադորը թերթը։ Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, լուրերը հաղորդում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Արփի Արավերդյանը։
Հարգարժան բարեկամներ, այս ժամի լուրերին հետևեք, նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն այցելել է հայրենական արտադրության կարողությունների ցուցահանդես։ Իրանի իսլամական հանրապետության գերագույն առաջնորդի խորհրդականը հանդիպել է Հայաստանի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Կանանին ասել է, տարածաշրջանի դիմադրության խմբերն իրենց գործողությունների համար Իրանից հրաման չեն ստանում։ Հորդանանում ամերիկյան ռազմաբազայի վրա անօդաչ ու թռչող սարքերով իրականացված հարձակման հետևանքով կա 3 զոհ, 34 վիրավոր։ Պուտիններն ու Հեզբոլահը կարողանում են դաշնակից գտնել Հայաստանը, ոչ, այս մասին ասել է Քրիստինե Վարդանյանը։ Հայկական կողմը շահգրգռված է Իրանի հետ ջրահամբարաշինության և այլ ոլորտներում համագործակցության համար։ Կանանին նշել է, Իրանը ողջունում է տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության ամրապնդումը։ Իսկ New York Times-ը հայտարարում է, որ Համասի զենքը մատակարարվում է Իսրայելից, ոչ թե Իրանից։ Այս և մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին այսօր այցելել է Թեհրանի Իմամ Խոմեյնի Հոսեյնիում կայացած հայրենական արտադրության կարողությունների ցուցահանդեսը։ Ըստ գերագույն առաջնորդի գրասենյակի տեղեկատվական բազայի, այս տարվա ցուցահանդեսի կարևորագույն առանձնահատկությունը հայրենական արտադրություններ, գիտելիքահենգ ընկերությունների և արտադրական մատակարարման շղթայի առանցքայնությամբ։ Այս ցուցահանդեսում գիտելիքահենգ ընկերությունները էներգետիկայի, նավթային և նավթաքիմիական արդյունաբերության, ավտոմոբիլային արդյունաբերության, լեռնահանքային և հանքային ու մետաղական արդյունաբերության, հաղորդակցության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ու արբանյակների արտադրության, սննդի և գյուղատնտեսության արդյունաբերության, բժշկական սարքավորումների, արեստագործության, օդային, ծովային, երկաթուղային և ցամաքային տրանսպորտի, տեքստիլ արդյունաբերության և բնակարանային ու կենցաղային տեխնիկայի ոլորտներում ցուցադրել են իրենց վերջին ձեռքբերումներն ու արտադրանքները։ Գիտելիքահենք ընկերությունների կարողությունները նավթահորերի հորատման և նավթաքիմիական արդյունաբերության և կատալիզատորների սարքավորումների նախագծման ու արտադրության համար այս ցուցահանդեսի մասերից մեկն էր։ Ցուցահանդեսում իրենց ձեռքբերումներն ու հնարավորությունները ներկայացրել են նաև էլեկտրաէներգիայի և էլեկտրակայանների ոլորտում ակտիվ գիտելիքահենք ընկերությունները։ Ցուցահանդեսում ներկայացվել են էլեկտրական մեքենաներ ու մոտոցիկլետներ և դրանց լիցքավորիչներ, ինչպես նաև ավտոմեքենաների ցածր սպառում ունեցող օպտիմալացված շարժիչները։ Այս ցուցահանդեսի տարբեր բաժիններում ներկայացվեցին խոշոր արդյունաբերական ընկերությունների գիտելիքահենք դառնալու պլանները, ինչպես նաև գիտելիքահենք ընկերությունների գործունեությունը, պողպատե և պղնձի արդյունաբերությունը և գիտելիքահենք ընկերությունների կարողությունները այս ոլորտներում ցուցահանդեսի մաս էին կազմում։
Հունվարի 29-ին կայացել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Գերագույն Առաջնորդի խորհրդական Արտաքին Հարաբերությունների ռազմավարական խորհրդի ղեկավար Քյամալ Խարազիի հանդիպումը Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են հայ-իրանական բազմավոլորտ համագործակցության օրակարգին առնչվող տարբեր հարցեր, արձանագրելով երկու երկրների միջև քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակն ու հարաբերությունների զարգացման ակտիվ դինամիկան։ Ընդգծվել այդ նպատակով երկու երկրների միջև էներգետիկ, ենթակառուցվածքների, տնտեսական և այլ ոլորտներում սերտ փոխգործակցության և համատեղ նախագծերի իրականացման կարևորությունը, իշահ երկու ժողովուրդների բարեկամության ամրապնդման ու տարածաշրջանում կայունության։ Օգտվելով առիթից, նախարար Միրզոյանը ևս մեկ անգամ Հայաստանի Հանրապետության կողմից ցավակցություն է հայտնել տարեսկզբին Գերմանում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողության կապակցությամբ։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել Հարավային Կովկասում անվտանգությանն ու գայունությանն առնչվող հարցերին։ Նախարար Միրզոյանը հանգամանալից ներկայացրել է Հայաստանի մոտեցումները, ընդգծելով Հայաստանի տարածքային ամբողջականության սահմանների անձեռնմխելիության և ինքնիշխանության աներկբահարկման հրամայականը, նաև որպես տարածաշրջանում հարատև խաղաղության ապահովման արհավաչյա։ Տարածաշրջանում ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման համատեքստում Միրզոյանը բարձր գնահատել Իրանի դրական դիրքորոշումը, Հայաստանի կառավարության կողմից մշակված խաղաղության խաչմերուկ ծրագրի և դրա հիմքում դրված առանցքային սկզբունքների վերաբերյալ։
Արձագանքելով տարածաշրջանում տեղի ունեցող հարձակումների կապակցությամբ Իրանի դեմ ուղված մեղադրանքներին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին հայտարարել է. տարածաշրջանի դիմադրության խմբերն իրենց գործողությունների համար Իրանից հրաման չեն ստանում։ Նա նշել է, Գազայում ներկայիս ճգնաժամի սկզբից ի վեր Իրանը բազմիցս զգուշացրել է Պաղեստինի ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի շարունակող հարձակումների պատճառով տարածաշրջանում հակամարտության շրջանակների ընդլայնման վտանգի, ինչպես նաև Գազայում և Արևմտյան ափին պաղեստինցիների ցեղասպանությանը Միացյալ Նահանգների աջակցության մասին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հավելել է. Գազայի պատերազմը լուծում չէ, Գազայի վրասիոնիստական ռեժիմի հարձակումներին վերջտալը և կրակի անհապաղ դադարեցումը հիմք կդառնա տարածաշրջան խաղաղության վերադարձի համար։ Նրա խոսքով, տարածաշրջանի դիմադրության խմբերն իրենց գործողություններում և ագրեսիայից ու օկուպացիայից Պաղեստինի ժողովրդին պաշտպանելու որոշումներում Իրանից հրաման չեն ստանում։ Քանանին նաև ասել է, Իրանը պատրաստակամությամբ և զգոնությամբ է հետևում տարածաշրջանի զարգացումներին, իսկ մեր երկրի դեմ ուղղված անհիմն մեղադրանքների հետևանքների պատասխանատվությունը կրում են դրանց հեղինակները։ Հարգարժան բարեկամների, սկզբում լսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Բաքուն Երևանից պահանջել է 4000 անհետ կորած ադրբեջանցիների ճակատագիրը պարզելու համար հրատապ միջոցներ ձեռնարկել, իսկ Երևան ադրբեջանական կողմին առաջարկել է ակտիվացնել համագործակցություն այդ հարցով։ Գերիների պատանների և անհետ կորած անձանց միջգերատեսչական հանձնաժողովը շեշտում է, Երևանը բազմիցս ամենաբարձր մակարդակով հայտարարել է, պատրաստ է անհետ կորած համարվող անձանց ճակատագիրը պարզելու համար համագործակցել Ադրբեջանի հետ։ ըստ Երևանի 993 հայաստանի քաղաքացիներ եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայեր համարվում են անհետ կորած։ 90-ականների սկզբից եւ որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմում եւ դրանից հետո Հայաստանը լրջորեն հետաքրքրված է նրանց ճակատագրերի պարզաբանմամբ։ Բաքվից դեռ չեն արձագանքել հայկական կողմի առաջարկին։ Ադրբեջանի արտգործ նախարարը ըստ Հայաստանի լրատվական միջոցների լրագրողների հետ զրույցում խոսել է խաղաղության պայմանագրից հայտնել, որ Բաքուն առաջիկայում Երևանին կփոխանցի պատասխան առաջարկները։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը հայտարարել է, որ իր կարծիքով Ադրբեջանին անհայտ կորածների հարցը չի հետաքրքրում, ոչ էլ ականապատ տարածքների քարտեզները։ Քաղաքական մեկնաբանի կարծիքով Բաքուն ավելի շատ շահագրգռված է մարդասիրական հարցերը շահարկելով, որ Երևանից փաստաթղթեր կորզի ու ընդդեմ Հայաստանի հայցեր ներկայացնի միջազգային ատյաններ։ Բաղդասարյանն ասում է, որ Հայաստանը պետք է հաշվի առնի այդ հանգամանքը, մինչ օրինակ որևէ քարտեզի փոխանցումը։
Չին պատերազմի ժամանակ անհետ կորածների մասին տեղեկությունների վերաբերյալ և նրանց հետաքրքրում է ականապատման քարտեզները, այդ թվում նաև 2020 թվականից հետո։ Այսինքն այնպիսի փաթեթ են ուզում ստանալ, որ Հայաստանի Հանրապետությանը մեղավոր հռչակել Ադրբեջանի դեմ ագրեսիայի համար և հետագայում անգամ որպես Հայաստանի ինչ-որ շրջանակներ, որպես ռազմական հանցագործներ ներկայացնել։ Հիմա իրենք այդ թղթապանակը պատրաստելու ակտիվ գործընթացի մեջ են։
Ըստ Բաղդասարյանի, Ադրբեջանն ազնիվ չէ նաև խաղաղության պայմանագրի գործընթացում։ Բաքվի նորանոր պահանջների նպատակն ամենևին էլ Երևանի համաձայնությունը ստանալն ու խաղաղության պայմանագիր կնքելը չէ։
Նրանք մեզ նորանոր պահանջների ներկայացնում ոչ թե նա համար, որ մենք ընդունենք այդ պահանջները, այլ որպեսզի չընդունենք եւ Ադրբեջանը լեգիտիմ իրավունք ստանա մերժել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը եւ այլ ճանապարհներով ճնշումներով կամ ռազմական ագրեսիայով հասնել իր նպատակներին։
Հատկանշական է, որ դեկտեմբերին Ադրբեջանն ազատ արձակեց 32 հայ գերիններին։ Հայկական կողմն էլ իր հերթին Ադրբեջանին հանձնեց Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահակի սպանության համար ծմազատազրկված Հոսեին Ախունդովին ու 11 տարով ազատազրկված Աքշին Բաբիրովին։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Հարգարժան բարեկամներ, լուրերի հաղորդումը Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերից է, շարունակում ենք հաղորդումը։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանն Արման Աբովյանի զրուցակիցն է։ Տարածաշրջանում կան երկրներ, որոնք Հայաստանի բնական դաշնակիցն են, օրինակ Իրանը, որի հետ համագործակցության ողջ պոտենցիալը չի իրականացվում։ Աբովյան Times Podcast-ում ասում է ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը. «Մենք պետք է ընտրենք կամ մեզ պետք է Facebook-ում ու Twitter-ում աջակցեն Միացյալ Նահանգների սենատորները, բայց գետնի վրա օգնություն ոնց կարելի է ստորադասել Թվիթին կամ Ֆեյսբուքի հայտարարությանը»։
Սիրիայի հետ հորդանանի սահմանին տեղակայված ամերիկյան բազայի վրա անօդաչու թրշող սարքի հարձակման հետևանքով զոհվել է 3 ամերիկացի զինվոր, եւս 34-ը վիրավորվել է։ Վիրավորներից 8-ի վիճակը ծանր է։ Հաստատելով հարձակման մասին լուրը, ԱՄՆ նախագահ Բայդենը հայտարարել է հորդանանի հյուսիսարևելքում Սիրիայի հետ սահմանին տեղակայված ամերիկյան ռազմաբազայի վրա իրականացված հարձակման հետևանքով զոհվել է 3 զինվոր, եւս մի քանիսը վիրավորվել են։ Հատկանշական է, որ Tower ռազմաբազան թիրախավորվել է 24 հրթիռով։ Սակայն հոբ համակարգի աշխատանքի մասին զեկույց չի հրապարակվել։ Ստանձներով հարձակման պատասխանատվությունն Իրաքի իսլամական դիմադրությունը հայտարարել է, եթե ԱՄՆ-ի աջակցությունը Իսրայելին շարունակվի, հարձակումները կավելանան։ Ամերիկյան ուժերի բոլոր հենակետերը մեր թիրախում են, մակում Իրանի ներկայացուցիչ խոսնակը Wall Street Journal-ին ասել է, Իրանը որևէ առնչություն չունի վերոնշյալ հարձակման հետ, բախումները Իրաքում ու Սիրիայում հրահրել է ԱՄՆ-ի զինուժը և սա փոխադարձ գործողություն է։
Մի քանի հրթերներ արձակելով, իսրայելական բանակի կործանիչները ռմբակոծել են Դամասկոսի արվարձանում գտնվող Աղրաբայ և Զեյնաբա շրջաների միջև ընկած դաշտերը, ինչ հետևանքով երկու սիրիացի խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Սիրիայի բանակի պաշտպանությունը փորձել է որսալ իսրայելական հրթերները, սակայն այդ հրթերներից մի քանիսը խոցել են թիրախները։ Սիրիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ սիանիստական ռեժիմի ագրեսիայի ընթացքում թիրախավորվել են Դամասկոսի հարավում գտնվող որոշ վայրեր, որի հետևանքով զոհվել և վիրավորվել են մի քանի խաղաղ բնակիչ, թեև որոշ լրատվական գործակալություններ պնդում էին, որ սիանիստական ռեժիմը թիրախավորել է իրանական խորհրդատվական կենտրոնը Դամասկոսի Ռիվ Սեյեդա Զեյնաբ շրջանում, Սիրիայում Իրանի դեսպան Հոսեյն Ակբարին հայտարարել է, որ այսօր սիանիստական ռեժիմի մարտիկների կողմից Դամասկոս քաղաքի հարավային շրջանների դեմ հարձակման ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ոչ մի խորհրդատվական կենտրոն չի թիրախավորվել, ոչ էլ Իրանի քաղաքացիներ կամ խորհրդականներ են նահատակվել։ Սիոնիստների կույր հարձակումները չեն կարող թուլացնել դիմադրության առանցքի վճռականությունը։
ԱՄՆ 25 նահանգներ աջակցություն են հայտնել Տեխասին և պատրաստակամություն հայտնել զորք ուղարկել նահանգ։ Գրեթե բոլոր հանրապետական նահանգապետերը ստորագրել են հայտարարություն, աջակցելով Տեխասի նահանգապետ Գրեգ Էբոթին, ով ներկայումս դաշնային կառավարության հետ կոշտ պայքարի մեջ է սահմանային վերահսկողության հարցով, USA Today Theatre-ը հղում անելով հանրապետական նահանգապետերի ասոցիացիայի կայքում հրապարակված հայտարարությանը, գրում է, որ Ջո Բայդենի վարչակազմը խիստ քննադատության է արժանացել և ընդգծվել է սահմանադրության համաձայն Տեխաս նահանգի ինքնապաշտպանության իրավունքը։ ԱՄՆ Օկլահոմա նահանգի նահանգապետ Քևին Սթեյթը ասել է, եթե Տեխասի նահանգապետը պահանջի, մենք պատրաստ ենք ռազմական ուժեր ուղարկել Տեխաս, մենք անշուշտ կանգնացենք Տեխասի կողքին ի պաշտպանություն նրանց իրավունքների, բայց Բայդենը կհայտնվի բարդ իրավիճակում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, Իրանը ողջունում և աջակցում է տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության ամրապնդմանը և դրանից ապահովված են մեր շահերը, մեզ համար նաև կարևոր է միջազգային ջրային ուղիների անվտանգությունը։ Նասեր Քանանին երկու շաբթյորեն Իրան Մեն Շաբաթյա ուսուլիսյուն տարածաշրջանում նոր լարվածություն ստեղծելու որոշ զարգացումների և ջանքերի մասին ասել է, տարածաշրջանում տիրող ճգնաժամը սիանիստական ռեժիմի կողմից ռազմական հանցագործությունների շարունակման և պաղեստինցիների ցեղասպանության շարունակման հետևանք է։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանուղի ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արփի Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Իրանի դեմ անհիմն հավակնություններ առաջ քաշելով ամերիկացինները փորձում են Իրանին մեղավոր ներկայացնել։ Այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Արփի Արավերդյանը։ Կիրակի գիշեր հորդանանին հյուսիսարևելքում գտնվող ամերիկյան ռազմաբազայի վրա հարձակումից հետո, որի հետևանքով առնվազն 3 ամերիկացի զոհվեց և տասնյակ մարդիկ վիրավորվեցին, որոշ ամերիկացի պաշտոնյաններ, այդ թվում նախագահ Ջո Բայդենը, պնդում էին, որ այս հարձակումն իրականացվել է Սիրիայում և Իրաքում Իրանի կողմից աջակցվող խմբավորումների կողմից։ Ալաքսա փոթորի հաջող գործողությունից հետո, որը պաղեստինյան դիմադրության ուժերը կենտրոնացած համաս շարժման վրա սկսեցին հոկտեմբերի 7-ին և կոտրեցին սիոնիստական ռեժիմի զսպումը, որոշ ամերիկյան և սիոնիստական շրջանակներ փորձեցին փոխհատուցել հետախուզության և անվտանգության այս խոշոր ձախողումը, ընդգծելով դիմադրության ուժերին Իրանի Իսլամական Հանրապետության աջակցության դերը և դրա ազդեցությունը պաղեստինյան գործողության վրա։ Իհարկե, Իրանը մշտապես ընդգծել է, որ շարունակելու է աջակցել Իսլամական դիմադրության խմբերին և հայտարարել է, որ այդ խմբերը իրենց որոշումներում և գործողություններում հրամաններ չեն ընդունում Իրանից։ Գազայի պատերազմի սկզբից վեր Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բազմիցս ազգուշացրել է տարածաշրջանում հակամարտությունների շրջանակի ընդլայնման վտանգի մասին, Պաղեստինի ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի շարունակական հարձակումների և Գազայում օրթանան գետում պաղեստինցիների ցեղասպանության նկատմամբ Միացյալ Նահանգների համակողմանի աջակցության պատճառով Իրանը նաև ամերիկյան ուժերի կողմից Իրաքի և Սիրիայի ազգային ինքնիշխանության շարունակական և բազմիցս ոտնահարում, ինչպես նաև Իրաքի, Սիրիայի և Եմենի խմբերի ու ժողովրդի դեմ ռմբակոծություններն ու հարձակումները համարել է այս տարածաշրջանի անկայունության սրժման պատճառը։ Արևմտյան Ասիայում անցած օրը Ամերիկայի դիրքերի դեմ տեղի ունեցած գործողությունը, որը վերջին տարիների ամենածանր հարձակումներից մեկն էր այդ երկրի դեմ, նույնպես Գազայի պատերազմում սիոնիստական ռեժիմին Ամերիկայի համակողմանի աջակցության և տարածաշրջանում տիրող անապահովության հետևանք է։ Հետևաբար տարածաշրջանում ամերիկյան դիրքերի վրա հարձակումներում Իրանի դերի մասին պնդումը պետք է դիտվի, որպես հակամարտությունների աշխարհագրությունն ընդլայնելու և հասարակության կարծիքը Գազայում սիոնիստական ռեժիմի ցեղասպանությունից շեղելու փորձ, որը շարունակվում է ԱՄՆ-ի քաղաքական, ռազմական և ֆինանսական աջակցությամբ։ Փաստն այն է, որ ինքնապաշտպանվելու և զավթիչներին ու ոտնցկիչներին դիմակայելու դիմադրության իրավունքի նկատմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության աջակցությունը միշտ շարունակվել է, սակայն դա չի նշանակում, որ Իրանը միջամտում է դիմադրության խմբերի գործողություններում։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանին այդ կապակցությամբ ասել է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ներգրաված չէ դիմադրության խմբերի որոշումներում, թե ինչպես աջակցել Պաղեստինի ժողովրդին կամ պաշտպանել իրենց և իրենց երկրի ժողովրդին ցանկացած ագրեսիայից ու օկուպացիայից։ Քյանանին նաև ընդգծել է, որ Իրանի հասցեին անհիմն մեղադրանքներ հնչեցնելը դավադրություն են նրանց կողմից, ովքեր իրենց շահերը տեսնում են Ամերիկայի ոտքը տարածաշրջանում նոր ճակատամարտում ներքաշելու և ճգնաժամի ընդլայնման ու սրման մեջ, որպեսզի այդպիսով քողարկեն իրենց խնդիրները։ Ակնհայտ է, որ Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանը անհանգիստ և անապահով տարածաշրջան է ԱՄՆ-ի և սիոնիստական ռեժիմի քաղաքականության, ներառյալ օկուպացիայի և ահաբեկչական խմբավորումներին աջակցության պատճառով, հատկապես վերջին ամիսներին անապահովությունը սրվել է Գազայում սիոնիստական ռեժիմի կողմից իրականացվող ցեղասպանության և այդ ռեժիմի հանցագործությունների նկատմամբ ԱՄՆ-ի աջակցության պատճառով։
Արգաժան բարեկամներ, հայրեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:20 րոպե, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ հաղորդաշարի մեկ այլ համարը։ Նախորդ հաղորդման ժամանակ ձեզ ծանոթացրինք իրանցի ականավոր աստղագետ, մաթեմատիկոս Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանիին։ Այսօր կշարունակենք հայտնի գիտնականի մասին մեր զրույցը, ընկերակցեք մեզ։ Հարգելի բարեկամներ, ասացինք, որ իրանցի հայտնի աստղագետ մաթեմատիկոս Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանին ծնվել է Լուսնային Հիջրետի շուրջ 790 թվականին Քաշան քաղաքում։ Հայրը եղել է հմուտ բժիշկ։ Նրա ապրած տարիները զուգադիպել են Իրանում մոնղոլների սերնդից համարվող Թեմուրյանների տիրապետության շրջանին։ Ջամշիդ Քաշանին աստղագիտության բնագավառում իր հայտնի Զիջե խաղանի աշխատությունից և այն Թեմուրի ծորանը Օլոգբեկին նվիրելուց հետո հրավիրում է նրա իշխանության կենտրոնը համարվող Սամարգանդ քաղաքը։ Այդ ժամանակներում Սամարգանդը գիտության ու մտքի կարևոր կենտրոններից էր, և Թեմուրյան գիտնական իշխան Օլոգբեկի հիմնադրած դպրոցը այնպիսի հրճակ էր վայելու, որ տարբեր կողմերից գիտության սիրահարներ մեկնում էին այնտեղ ուսում ստանալու, և կենտրոնը իր մեծությամբ համեմատվում էր Բաղդադի, Նեզամիեի, Ղահիրեի, Ալ-Ասհարի և Անդալուզիայի Կորդոբայի հետ։ Նաև նշենք, որ Օլոգբեկը Սամարգանդում աստղադիտարան կառուցելու համար Շիրազից, Քաշանից և այլ քաղաքներից Սամարգանդ է հրավիրում հեղինակավոր գիտնականների, որոնցից էր իրանցի հայտնի մաթեմատիկոս աստղագետ Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանին։ Այդ ժամանակաշրջանում առանց թագավորի հովանավորության գիտական աշխատանք կատարելը չափազանց դժվար էր, և Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանին հույս ուներ Օլոգբեկի հովանավորությամբ կկարողանա շարունակել իր գիտական գործունեությունը։ Այդ պատճառով էլ նրա հրավերը ընդունում է, և իր քրոջ որդու ժամանակի հայտնի մաթեմատիկոսներից Մոինեդդին Քաշանի հետ շուրջ 30 տարեկան հասակում Քաշանից ուղևորվում է Սամարգանդ։ Երբ Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանին հասնում է Սամարգանդ, Օլոգբեկի արքունիքում գտնվող գիտնականները ներկայացնելով այնպիսի խնդիրներ, որոնք իրենք անկարող էին լուծել, փորձում են նրա գիտությունը։ Նա առաջին իսկ օրը կարողանում է լուծել բոլոր խնդիրները, այնպես որ հայտնի գիտնական Ղազիեդդին Ռումին հաստատում է իր հանդեպ նրա գիտական գերազանցությունը։ Ջամշիդ Քաշանին այնուհետև ամենուր ընկերակցում է Սուլթանին, և Օլոգբեկը գնահատում է նրա գիտությունն ու սրամտությունը, ինչը վկայում է նրա գիտական բարձր դիրքի մասին։ Քաշանին իր հորը գրած նամակներում ներկայացնում է այն խնդիրները, որ լուծել է Սամարգանդում ապրած 2 տարիներում։ Օրինակ, տաճարի պատին մի փոքր ու կլոր անցքի ստեղծումը, որից անցնող արեքակի լույսի շողերը պարզում էին բոլոր եղանակներում երեկոյան աղոթքի ժամը, և կամ մի օստորլաբի կառուցումը, որի տրամագիծը շուրջ 1 մետր էր, և դրա վրա արձանագրված էին պտղեոսի ցուցակում գոյություն ունեցող բոլոր 1022 աստղերը։ Դեռ երկար ժամանակ չէր անցել Սամարգանդում Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանիի ներկայությունից, երբ նա դառնում է Սամարգանդի գիտական դպրոցի ամենահայտնի և գերազանց գիտնականը։ Կարճ ժամանակամիջոցում արձանագրված նրա տնտեսական ու գործնական նվաճումները դպրոցը վերածվում են արևելքի գիտական ամենակարևոր ու մեծ կենտրոնի։ Քաշանիի ստեղծագործությունների և կատարած աշխատանքների նույնիսկ համառոտ ցուցակը զբաղեցնում է բազմաթիվ էջեր։ Նա Սամարգանդում ապրած կարճ ժամանակաշրջանում նախնական հանրահաշվի մասին գրում է Մեֆթահուլ Հեսապ հանրագիտարանը, որտեղ աշխարհում առաջին անգամ լինելով ներկայացնում և բացատրում է 10-որդական կոտորակները և բացատրում է ուղիղ թվերի արմատը հաշվարկելու մեթոդը։ Նրա մեթոդները մեծ ազդեցություն են գործում Եվրոպայում 10-որդական կոտորակայինների տարածման ուղղությամբ, և նրա աշխատասիրությունը հարյուրավոր տարիներ Եվրոպայի համալսարաններում դասավանդում և օգտագործում են որպեսի հանրահաշվի ուղեցույց։ Նա ապա իր Ռեսալեի Մոհիթյա աշխատության մեջ Փիթիվը հաշվարկում է մինչև 16 թվանշան, իսկ Ռեսալեի Ալ-Վաթար վալ-Աջայեբում 1 աստիճանի սինուսը որոշում է մինչև 10 թվանշան։ Տեսական հաշվարկումներին համընթաց և զուգահեռ շարունակվում են Քաշանիի գիտական աշխատանքները։ Նա հնարում է աստղադիտական 8 սարքեր և համեստորեն իր շարհ Ալաթե Ռասադ գրքում բացատրում է դրանցից օգտվելու ձևերը։ Այդ գրքի առաջին և երկրորդ հավելվածներում, ինչպես նաև իր որոշ հաշվարկումների բացատրություններում, նա ներկայացնում է լուսնի և Մերկուրիի ուղեծրերը ձվաձև լինելու տեսությունը։ Մևթահոր հեսապ աշխատության ռուսերեն թարգմանության նախաբանում ասված է, Քաշանին 15-րդ դարի ամենամեծ մաթեմատիկոսն ու աստղագետն է եղել, և նրա որոշ գյուտերը պետք է համարել միջնադարյան գիտության գագաթնակետը։ Աշվարկումներում Քաշանիի կիրառած մեթոդները և գնահատումների համար օգտագործած տեխնիկաները իրենց վրա են գրավել մեր ժամանակի շատ գիտնականների ուշադրությունը։ Այդուհանդերձ պետք է առանձնացնել Ջամշիդ Քաշանիի ամենամեծ ու գլխավոր նվաճումը, այսինքն Սամարգանդի աստղադիտարանը։ Նա գլխավոր դերակատարություն է ունեցել այդ մեծ աստղադիտարանի հիմնադրման, տեսական հաշվարկումների, գործնական տեխնիկաների, գիտական ու հաշվարկումային սարքերի կառուցման և ընդհանրապես դրա կազմակերպման ու ստեղծման ուղղությամբ։ Աստղադիտարանը ժամանակին փայլել է մարդկային գիտության պատմության էջերում և մեծ ազդեցություն է գործել հետագային արևմուտքում աստղադիտարանների կառուցման գործում։ Այսօր այս աստղադիտարանի որոշ բաժինների մնացորդները պահպանվել են Աբ-ի-Ռահմատ գետի եզրին ժամանակակից Ուզբեկստանի Սամարգանդ քաղաքի արևելքում։ Քաշանիի կատարած աշխատանքների մասին ակնարկներ կան բազմաթիվ ստեղծագործություններում ու կենսագրականներում։ Իրանցի պատմագիր Ղիասեդդին Խանդեմիրը իր Հաբիբ ալ-Շեյխ գրքում գրում է. երկրորդ Պտղեմեոս Մոլանա Ղիասեդդին Քաշանին և մարդկային արժանիքները միատեղած Մոլանա Մոյինեդդին Քաշանին դերակատար են եղել աստղադիտարանի կառուցման գործում։ Մոյինեդդին Քաշանին եղել է Ջամշիդ Քաշանիի քրոջ որդին և օգնականը, որը նաև գեղեցիկ ձեռագրով արտագրել է նրա աշխատությունները։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, դերն ընդցես։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն, մենք վերադառնում ենք ուղիղ ռադիո եթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոցումը։ Դոնյա եղթեսատորաթերթը գրում է Միացյալ Նահանգները և Իրաքը բանակցությունների առաջին փուլ են անցկացրել երկրում ամերիկյան և այլ օտար երկրյա ուժերի ապագայի վերաբերյալ և Բաղդադն ակնկալում է, որ բանակցությունները կհանգեցնեն ամերիկյան ուժերի ներկայության կրճատման ժամանակացույցի սահմանմանը։ Ներկայում մոտ 2500 ամերիկացի զինվորականներ մնում են Իրաքում որպես 2014 թվականին ստեղծված կոալիցիայի մաս, օգնելու Իրաքի կառավարությանը հաղթել Իլիպին։ Իսկ այժմ թերթենք հայաստանյան լրատվակայքերը, թերթ.com կայքը գրում է Բաքվի վերաքնիչ դատարանը մերժել է Ռուբեն Վարդանյանի բողոքը։ Թերթ.com-ը նաև գրում է, որ Հայաստանը պետք է առավելագույնը 1.5-2 տարվա ընթացքում որոշի իր ատոմային էներգետիկայի զարգացման հետագա ձևաչափ, այս մասին ասել է Ռոսատոմի ղեկավարը։ Իսկ Newsket-ը գրում է, դրան քաղաքական հայտարարություններ են եղել, որոնց քաղաքական անդրադարձ չի եղել, այս մասին հունվարի 29-ին լրագրողների զրույցում նշել է Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Վահան Կոստանյանը, անդրադառնալով նրան, որ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել է միմյանց սպառազինության վերահսկման և չհարցակվելու վերաբերյալ Ադրբեջանի նարված առաջարկների մասին։ Newsket-ը նաև գրում է, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը, քննելով արտարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանի միջնորդությունը, վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Գրիգոր Հովանիսյանին ակարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ, որոշեց բավարարել վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Գրիգոր Հովանիսյանին հայտարարել նախազգուշացում։
Միաժամանակ խորհուրդը տեղեկացնում է, որ խորհրդի անդամներ Արշակ Վարդանյանը, Քրիստինե Մկոյանը և Էդգար Հովհաննիսյանը դեմ են քվեարկել որոշմանը։ Արշակ Վարդանյանն ունի նաև հատուկ կարծիք. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից և վերջնական է ասվում է ԲԴԽ հաղորդագրությունում։ Նշենք, որ դատավոր Գրիգոր Հովհաննիսյանի վերաբերյալ կարգապահական վարույթ հարուցելու առիթը գլխավոր դատախազի հաղորդումն է։ Դատախազը դիմելով արդարադատության նախարարություն հայտնել է, որ դատավոր Գրիգոր Հովհաննիսյանը վարչապետ Փաշինյանի որդու առևանգման գործով մեղադրյալ զոհված զինծառայողի մայր Ազգուշ Մարտիրոսյանի խափանման միջոցի գործով առանց հիմնավորելու շեղվել է Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումից։ Նշել է, որ Գրիգոր Հովհաննիսյանին մակագրվել է նախաքննության ընթացքում Ազգուշ Մարտիրոսյանի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ որոշման դեմ բողոքը և նա կալանավորումը փոխել է տնային կալանքով։ Հարգարժան բարեկամներ, Ցեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, խաղաղություն, ասում բարի գիշեր։
Շաբաթվա ամփոփում
Ալիևի կառավարության պաշտոնյաններն ամեն օր մեծացնում են իրենց սպառնալիքները Հայաստանի կառավարության և ժողովրդի նկատմամբ։
Կովկասում տեղի ունեցող զարգացումները վկայում են այն մասին, որ Ադրբեջանի կառավարությունը ոչ միայն չի հրաժարվել Հայաստանի և Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ իր հավակնություններից, այլև այս երկրի վերջին տեղաշարժերը ցույց են տալիս, որ Հայաստանի հետ համաձայնության հասնելու հեռանկար հեռու է իրականությունից։
Հայաստանում ամերիկյան բայոլաբորատորիաների հարցը միշտ եղել է մասնագիտական շրջանակների ուշադրության կենտրոնում։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը անդրադառնալու ենք միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Այն իրավիճակում, երբ Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաններն ամեն օր մեծացնում են իրենց սպառնալիքները Հայաստանի կառավարության և ժողովրդի նկատմամբ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Փաշինյանը կուսակիցների ներկայությամբ հայտարարել է. «Մինչև խաղաղության վերջնական համաձայնագրի ստորագրումը, Բաքվի կառավարությունը երաշխիքներ կտա Երևանի կառավարությանը Հայաստանի նկատմամբ տարածքային հավակնություններ չունենալու վերաբերյալ»։
Հայաստանի արևմտամետ վարչապետը նաև ընդգծել է, որ այս հարցը պետք է լինի փոխադարձաբար։ Սա չի կարող միակողմանիորեն առաջ քաշվել Հայաստանի համար։ Հայաստանի վարչապետի այս հայտարարությունները հնչում են այն դեպքում, երբ Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաները թեև վերջին ամիսներին պնդում էին, որ հրաժարվել են Հայաստանից միջանցք ստանալու գաղափարից, վերջերս օտար երկրների դրդմամբ կրկինը սկսեցին շարժվել նախկին սպառնալից դիրքորոշումներով Հայաստանի հարավում միջանցք ստանալու համար։
Որոշ փորձագետների կարծիքով Ղարաբաղի հարցով վերջնական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման և Բաքվի ու Երևանի միջև փոխադարձ պարտավորության համար Նիկոլ Փաշինյանի պանդումը ցույց է տալիս, որ Երևանի պետական այրերը խափվել են արևմտյան կառավարությունների խոստումներին և սկսել շարժվել երազներով։ Մինչդեռ Փաշինյանի կողմից այս հայտարարությունների արծարծումն անհրաժեշտ չէ և չի կարող հատուկ դիվիդենդներ բերել Հայաստանի համար։ Այլ խոսքով, պաշտոնական Երևանի ներկայացուցիչների լռությունն ավելի մեծ ազդեցություն կարող ունենալ խաղաղության գործընթացի վրա։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ամանորի կապակցությամբ իր ելույթում ասել է. Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է պատմական դասեր քաղի ու ճիշտ եզրակացություն անի և իրեն այնպես պահի, որ մեզ չզայրացնի։ Մենք փորձում ենք Հայաստանին հասկացնել, որ ցանկացած պահի կարող են գործողություններ իրականացնել այս երկրի դեմ։ Հաշվի առնելով Բաքվի կառավարության միակողմանի սպառնալիքները և Երևանի պաշտոնյաների նկատառումներից ելնելով պահվասկը, Բրյուսելում Եվրամիության արտգործնախարարների խորհուրդն անդրադարձել է Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերություններին, փորձելով ձուկ որսալ պղտոր ջրից։
Հանդիման ավարտին Եվրոմիության արտաքին հարաբերությունների գերագույն հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը մամուլի ասուլիսում հայտարարեց. Եվրամիության անդամ երկրները համաձայն են այն մտքի հետ, որ Ադրբեջանը պետք է վերադառնա Հայաստանի հետ հիմնարար խաղաղության բանակցությունների ու հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի։ Միաժամանակ Ժոզեփ Բորելը նշել է, Ադրբեջանի նախագահի վերջին տարածքային պահանջը խիստ մտահոգիչ է։ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ցանկացած խախտում անընդունելի կլինի և բազմաթիվ բացասական հետևանքներ կունենա արևմուտքի հետ Ադրբեջանի հարաբերությունների վրա։
Թեև պնդում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի պատկանելիության շուրջ երկու արյունալի պատերազմներից հետո վերջերս Հայաստանն ու Ադրբեջանը գտնվում են վերջնական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման շեմին, սակայն երկու երկրների հարաբերություններում խաղաղության նշաններ փաստացի չկան։ Ու թեև երբեմն երկու երկրների իշխանությունները խաղաղության բանակցություններին աջակցելու դիրքորոշումներ են արտահայտում, այնուամենայնիվ թվում է, թե Բաքվի ղեկավարները պատրաստ չեն որևէ խաղաղության համաձայնագիր ստորագրել առանց հատուկ դիվիդենդներ կորզելով։ Ակնհայտ է, որ այս համաձայնության բացակայությունը երկարաժամկետ հեռանկարում կարող է հիմք ստեղծել երկու երկրների միջև նոր լարվածության և նույնիսկ հերթական ռազմական բախումների համար։
Թեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։
Բարեկամներ, այժմ դուք լսում եք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Կովկասում տեղի ունեցող զարգացումները վկայում են այն մասին, որ Ադրբեջանի կառավարությունը ոչ միայն չի հրաժարվել Հայաստանի ու Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ իր հավակնություններից, այլև այս երկրի վերջին տեղաշարժերը ցույց են տալիս, որ Հայաստանի հետ համաձայնության հասնելու հեռանկարը հեռու է իրականությունից։
Թուրքիայում, Ադրբեջանում, Հայաստանում և նույնիսկ Իրանում որոշ շրջանակներ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի մոտալուտ կնքման շուրջ հայտարարություններ արեցին։ Նրանք պնդում էին, որ Բաքվի կառավարության հավակնություններն այնպիսին են, որ միջնաժամկետ և կարճաժամկետ հեռանկարում անհնար է պատկերացնել խաղաղության հեռանկարը։
Այս առնչությամբ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը խստաոչ ելույթով հանդես գալով պահանջել է Բաքվին հանձնել հայկական տարածքային հատվածները, որոնք գտնվում են Իրանից Հայաստան և այնտեղից դեպի Վրաստան տանող տարանցիկ ճանապարհին։ Այսպիսով Ադրբեջանը ոչ միայն ցանկանում է կեղծ Զանգեզուրին ջանսկ ստեղծել և կասկածի տակ դնել Հայաստանի տարածքային ինքնիշխանությունը, այլև անուղակիորեն փորձում է ոչնչացնել Իրանից համակային հասանելիությունը դեպի Հայաստան ու Վրաստան։ Իրականում Թուրքիան և Բաքուն ցանկանում են ամրապնդել արևելյան, արևմտյան և կենտրոնական միջանցքները, և նրանք ձեմ են, որ Իրանը Հայաստանի միջոցով ազատ ելք ունենա դեպի Եվրոպա և Վրաստան։ Մյուս կողմից Ադրբեջանը մեծ ներդրումներով իր ռազմական բյուջեն 2023 թվականի 3 միլիարդ դոլարից այս տարի հասցրել է 4 միլիարդ դոլարի։
Նաև Թուրքիայի իշխանությունները խոսում են մինչև 2028 թվականը Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծման անհրաժեշտության մասին։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հասնելու բանակցություններն արդյունք չունեն։ Այս զարգացումներն ուղղված են Թուրքիայի և Բաքվի կողմից Իսրայելին տրամադրվող լայնածավալ օգնությանը։ Թուրքիան նաև սիոնիստական ռեժիմի հետ արտահանման և ներմուծման ոլորտում առաջին 10 երկրների շարքում է։ Նույնիսկ այս ռեժիմի ռազմական մատակարարումը իրականացվում է Թուրքիայի ռազմաբազայի միջոցով։
Որոշ փորձագետների կարծիքով Թուրքիան ու Ադրբեջանը այսպիսով սպասում են, որ Արևմտյան Ասիայում տեղի ունեցող հակամարտությունները կամ Իրանի տնտեսական և անվտանգության խնդիրները այնքան խորանան ու տարածվեն, որ Իրանը թուլանա և ներքաշվի խնդիրների մեջ, որպեսզի իրենք իրագործեն իրենց սադրիչ մտադրությունները Իրանի հյուսիսարևմտյան սահմաններում և ստեղծեն իրենց ցանկալի միջանցքը, ինչ իրագործման դեպքում Իսրայելը, ցակվիրականները և անջատականները կբերվեն Իրանի սահմաններ և Իրանի համար կստեղծվի աշխարհակաղակական շնչահեղձություն։
Լուծումը այն է, որ Իրանը պետք է վճռականություն դրսևորի և չընդունի միջանցքի ստեղծումը։ Միջանցքի ստեղծումը լիովին քաղաքական է։ Եվ եթե Բաքվին և Անկարային առևտրային մուտքի երթուղի է անհրաժեշտ, նրանք կարող են Իրանի տարածքով այն էլ ավելի քիչ ծախսով և բարձր անվտանգությամբ երթևեկություն կատարել։ Հայաստանի տարածքը հատելու և այս երկրի հարավը գրավելու պնդումը ցույց է տալիս, որ Թուրքիան և Բաքուն ունեն անվտանգային և աշխարհակաղակական նպատակներ։ Նրանք փորձում են բաժանել Հայաստանի հարավային հատվածը և Իրանը շրջապատել թյուրքական երկրներով, որպեսի հետագայում կարողանան քաղաքական և անվտանգության նպատակներով Արևմտյան Ասիայի այլ մասերում շանտաժի ենթարկել Իրանին և վտանգել Թեհրանի շահերը։
Թանկագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, եթերում Կարինե Դավթյանը։
Ողջույն թանկագին ռադիոլսող բարեկամներ, Ուրասիա Դեյլի կայքում հրապարակված հոդվածում նշվում է, որ Հայաստանը պետք է առավելագույնս օգտվի Իրանի նավահանգիստներից Հնդկաստանի հետ առևտրի համար։ Հոդվածում ասվում է, Իրանը Հայաստանին թույլատրել է մուտքը գործել Չաբահար և Բանդարաբաս նավահանգիստներ Հնդկաստանի հետ առևտուրը դյուրացնելու համար։ Այս ուղին կդառնա հյուսիս հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքի լրացուցիչ բաղադրիչը, որը հետագայում կհեշտացնի տարածաշրջանային առևտուրը։ Մոսկվայի հետ լարված հարաբերությունների ֆոնին Հայաստանն ավելի մեծ հետաքրքրություն է դրսևորում Հնդկաստանի հետ հատկապես ռազմական համագործակցության նկատմամբ։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանին հունվարի 3-ին հայտարարեց, որ հայկական նավերը կարող են ազատորեն օգտվել Չաբահար և Բանդարաբաս նավահանգիստներից, բացի այդ, Երևանը պատրաստվում է Թեհրանի հետ պաշտոնական տնտեսական համաձայնագրեր ստորագրել իրանական նավահանգիստները Հնդկաստանի հետ զենքի առևտրի համար օգտագործելու նպատակով։ Այս զարգացումները հերթական անգամ վկայում են Ռուսաստանից Հայաստանի հեռանալու մասին։ Հայաստան-Հնդկաստան-Իրան համագործակցության աճը բարելավվել է տարածաշրջանի տարածիկ ենթակառուցվածքը և մեծացրել այդ երկրների ազդեցությունը հարավային Կովկասում։ Հայաստանն ամրապնդում է իր ռազմական ուժը գնելով առաջադեմ զենքեր և փորձում մուտքը գործել համաշխարհային շուկաներ։ Եվ այդ նպատակին հասնելու համար Երևանը զարգացնում է առևտրային հարաբերությունները ԵԱՏՄ-ից դուրս։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի փոխնախարարը վերջերս հայտարարեց, որ Հայաստանը ջանքեր է գործադրում Չաբահարի միջոցով հյուսիս հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքով Հնդկաստան և Կենտրոնական Ասիա մուտքը գործելու ուղղությամբ։ Ըստ փորձագետների, Հայաստանը կարող է Իրանի հետ տրանսպորտային ուղի լինել դեպի ԵԱՏՄ անդամ և եվրոպական երկրներ։ Իրանն իր հերթին օգնում է Հայաստանին մուտքը գործել Պարսից ծոց Կենտրոնական Ասիա և Հնդկաստան։ Այժմ Երևանի հերթն է առավելագույնս օգտագործել այս հնարավորությունը և բարելավել իր դիրքերը տարածաշրջանում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ծայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Եթերում էր մեր գործընկեր Կարինե Դավթյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նրան և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման վերջին հատվածին։
Հայաստանում ամերիկյան բայոլաբորատորիաների հարցը միշտ եղել է մասնագիտական շրջանակների ուշադրության կենտրոնում։ Ի մասնավորի, Տարբեր փորձագետներ անհանգստություն են հայտնում դրանց հավանական վտանգների մասին։ Չնայած համապատասխան կառույցների ներկայացուցիչները նշում են, թե խոսքը նախկին սանեպիդկայանների լաբորատորիաների մասին է, որոնք վերազինվել են Վաշինգտոնի ֆինանսավորման, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը նշում էր, թե ճիշտ է, դրանք ստեղծվել են Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ, բայց դրանք Հայաստանի Հանրապետության սեփականություն ունեն, այդուամենայնիվ մտահոգությունները դրանից չեն նվազում։ Եվ ահա տեղեկություններ են շրջանառվում, որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը անցած շաբաթ Պենտագոնի հետ ստորագրել է համաձայնագիր Հայաստանում 13-րդ լաբորատորիան բացելու վերաբերյալ։
Ավելին, ըստ տարբեր աղբյուրների, դա տեղակայվելու է Գյումրիում ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի անմիջական հարևանությամբ։ Ի դեպ, պետք է նշել, որ Հայաստանում գործող լաբորատորիաներից ևս մեկն է գտնվում Գյումրիում, ընդ որում դպրոցի մոտ։ Հաշվի առնելով, որ բիոլաբորատորիաները ինչ անուն էլ դրանց տրվի, աշխատում են աղտածին գործոնի հետ, այսինքն կենսաբանական գործոնով լաբորատորիա են։ Մասնագետները անհանգստություն են հայտնում վտանգավոր հիվանդությունների և տարբեր աղտածինների ստեղծման, փոփոխման կամ տարածման առումով։ Ի դեպ, այս ֆոնին շատ փորձագետներ ուշադրություն են հրավիրում այն փաստի վրա, որ 2023 թվականի դրությամբ Հայաստանում կարմրուկի ընդհանուր լաբորատոր հաստատված դեպքերի թիվը 545 է։ 2024 թվականին հաստատվել է կարմրուկով վարակման 32 դեպք, 16 մարդ հոսպիտալացված է։
Ավելին, առողջապահության ոլորտի մասնագետները անհանգստություն են հայտնում, որ այս ցուցանիշներին զուգահեռ նույնիսկ սեզոնային գրիպը կամ աղեստամոքսային տրակտի հիվանդությունները մարդիկը սկսերեն ավելի ծանր տանել։ Թե որքանով են դրանք կապված նշյալ լաբորատորիաների հետ, դժվար է ասել, սակայն մասնագետները չեն բացառում բնակավայրերում տարբեր փորձերի իրականացման գործոնի ազդեցությունը։
Հարգելի բարեկամներ, դուք լսում էիք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թագագիներ, այս և մեր բոլոր մյուս թողարկումները կարող եք ընտրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքերի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի Set Top Box-ի Iransat Badr 5-26.i և AM8-4W Արբանյակների և վճային հավելվածի միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։